Nsellmilkom nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċineċena. ċineċena li kull ġimgħa jwassilkom tarif interessanti dwar id-dinja taċ-ċinematografija. Bħas-soltu jiena fl-istudio mankunx waħdi imma ikolli miegħi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa tgħaddilna tarif interessanti dwar is-suġġett li nkunu ħanitkellmu dwaru. Illum Gloria ħanitkellmu dwar żewġ films The Human Stain kif ukoll House of Sand and Fog. Fil-fatt ħanibda bl-ewwel film. Il-plot ta' The Human Stain.
Selene, il-film The Human Stain ta' Robert Benton huwa bbażat fuq ir-rumanz ta' Philip Roth. U nintaqgħu ma' dan il-personaġġ Coleman Silk illi huwa professur tal-classics ta' ċertu età, ferm stimat u f'daqqa waħda tuqom kontroversja madwaru għaliex jiġi akkużat minn studenti suwed tiegħu illi hu razzist fi klima biex ngħidu hekk ta' political correctness. Interessanti illi political correctness fil-film huwa ipperċepit bħala forma ta' ossimoru għala għaliex il-politika fija nifisa f'dan il-film pratikament ma tistax tkun korretta. Mela ħa nerġgħu mur lura l-plot. Jiġifieri Coleman Silk wasal fl-aħħar snin tal-karriera prestiġjuża tiegħu bħala professur universitarju u tqum appuntu din il-kontroversja. Jiġi akkużat illi hu razzist. U jirriżenja. Il-mara tiegħu tmut tant kemm tkun dispjaċuta b'din l-akkuża u ir-raġel tagħha appuntu Coleman Silk jiddeċidi illi ma jiġġilitx din il-battalja u iżhom sigriet illi aħna bħala spettaturi niskopru bil-mod il-mod. Pratikament Coleman innifsu huwa iswed alla volja il-ġilda tiegħu hij kif jiġi deskritt fil-film il-familja tiegħu stess Lily White. Coleman fid-disperazzjoni tiegħu jibda relazzjoni ma' mara jisima Fonia interpretata minn Nicole Kidman issa Coleman Silk huwa interpretat minn Anthony Hopkins. Tibda din ir-relazzjoni pjuttost improbabbli għala għaliex kemm bħala klassi soċjali, kemm bħala kultura huma ferm differenti. Fonia ġejja minn klassi pratikament m'għandha l-ebda kultura. Mhijiex mara raffinata taħdem bħala janitor fl-università fejn kien jgħallem Coleman Silk, imma tibda relazzjoni bejn dawn iż-żewġ personaġġi, relazzjoni bbażata fuq l-erotiżmu u anki fuq komprensjoni bejnietom. U jkun hemm personaġġ ieħor ukoll. Coleman jistabbilixxi ħbiberija ma' kittib eremita Nathan Zuckerman, dan kittib illi jiżola lilu nnifsu jgħix waħdu u Silk appuntu jistabbilixxi relazzjoni ta' ħbiberija ma' Zuckerman. Jiġifieri dak u il-plot, ma nixtieqx ngħid kif jispiċċa il-film, imma dik hija l-plot essenzjali.
Gloria, semmejt li il-professur Coleman ġi akkużat li huwa razzist. X'għamel eżattament?
Din hija domanda importanti għaliex Coleman Silk alla volja ħadd ma jkun jaf, alla volja l-ġilda tiegħu hija bajda, effettivament u iswed. Omu missieru huma suwed, uħutu huma suwed, jiġifieri u iswed. U jiġi akkużat minn att ta' razziżmu. Fiex jikkonsisti dan l-att ta' razziżmu? Billi jgħid il-kelma spook. Issa jekk illum aħna ngħidu il-kelma spook, jiġifieri l-aċċezzjoni tagħha spook hija ghost. Something is spooky, something is eerie. Imma fl-1940 il-kelma spook bdiet tieħu konnotazzjonijiet ukoll ta' razziżmu. Għala għaliex bniedem iswed kien jissejjaħ spook probabbilment għax il-ġilda tiegħu sowda tamlu ma jidirx billejl, jiġifieri iswed ma tistax tidentifikah jew taraħ faċilment billejl imħabba il-karnaġon tiegħu. Jiġifieri din hija interessanti il-kelma fiha nifisha it-trajettorja l-iżvilupp l-evoluzzjoni tagħha. Imma ovvjament turina kemm hi banali din l-akkuża għaliex professur iswed illi juża kelma bħal spook illi daħlet fil-lingwaġġ kurrenti bħala ghost hija pjuttost appuntu akkuża mhux fondata ta' razziżmu.
It-temi prinċipali ta' The Human Stain, xi tgħidilna dwarhom?
Bħala temi prinċipali hemm indubjament l-element ta' razziżmu, u aħna anki f'puntati preċedenti tkellimna fuq dan l-element ta' razziżmu fl-Amerika, imma konna din nitkellmu fuq il-film pereżempju Far From Heaven fejn għandna l-element ta' razziżmu fl-Amerika tal-ħamsinijiet, mela għandna bħala tema prinċipali ir-razziżmu u mbagħad għandna wkoll il-gaps kulturali u soċjali għaliex wara kollox għandna relazzjoni bejn Coleman Silk illi huwa bniedem ferm kolt istruit erudit raffinat intellettualment u mbagħad din il-personaġġ femminili Fonia illi hija mara bla kultura, bla edukazzjoni, imma xorta jitwielet element ta' kompliċità bejn dawn iż-żewġ personaġġi. Jiġifieri iktar minn temi di per se jien naħseb illi il-punt fokali ta' dan il-film u appuntu ir-relazzjoni umani bejn il-personaġġi, partikolarment bejn Coleman u Fonia, imma anki bejn Coleman Silk u Nathan Zuckerman dan il-kittib.
Semmejt li huma ferm importanti il-personaġġi. Hemm xi personaġġi li sibt partikolarment interessanti?
Il-personaġġi kollha jien dawn it-tliet personaġġi prinċipali immanki ir-raġel, pereżempju, ta' Fonia illi huwa interpretat minn Ed Harris, anki dan huwa personaġġ pjuttost interessanti, imma jiena naħseb illi personaġġ li affaxxinani forsi anki għaliex naħseb ukoll fir-rumanzi ta' Philip Roth huwa il-personaġġ ta' Nathan Zuckerman. Għaliex dan huwa kittib u Philip Roth, niftakru li appuntu il-film huwa bbażat fuq rumanz ta' Philip Roth, Philip Roth jikkrea f'dan il-kittib, f'dan il-personaġġ fittizzju, forma ta' alter ego tiegħu innifsu. Sa frattant Nathan Zuckerman insibuh anki f'rumanzi oħra ta' Philip Roth. Issa kif jiġi utilizzat mir-reġista Robert Benton dan il-personaġġ fil-film The Human Stain? Pratikament itina il-framing device dan il-personaġġ ta' Nathan Zuckerman, għaliex il-film jibda bil-voiceover tiegħu u jispiċċa anki b'Nathan Zuckerman. Jiġifieri itina forma ta' framing device, ta' kornice.
Gloria, xi tgħidilna dwar il-personaġġ femminili interpretat minn Nicole Kidman f'The Human Stain?
Dan il-personaġġ femminili huwa letteralment ipperseguitat minn dak li nistgħu nsejħu l-orror vakwi. Tibża li jkollu li jkollha mument fil-ġurnata liberu għax b'hekk tkun tista' taħseb. Allura tipprova f'kwalunkwe mument ta' ħajjita taħdem f'mod ossessiv. Aħna għadna li din hija mara bla kultura imma kellha wkoll traġedja terribbli u qed tipprova appuntu tinsa din it-traġedja qed tipprova ma taħsibx. Imma tistabbilixxi appuntu din ir-relazzjoni ma' Coleman Silk u titwielet appuntu din il-kompliċità imma anki f'mod disperat it-tnejn li huma qegħdin jippruvaw joqtlu is-sens ta' disperazzjoni, ta' solitudni qawwija permezz ta' din ir-relazzjoni. Uridu niftakru wkoll huma interessanti ħafna, huma sinifikattivi anzi. Il-kliem ta' Coleman Silk illi jgħid lil Nathan Zuckerman fuq ir-relazzjoni tiegħu ma' din il-mara, illi din ir-relazzjoni indubjament din il-mara għalih żgur mhijiex the first love ta' ħajtu, mhijiex lanqas the greatest love ta' ħajtu, imma żgur hi his last love. U kemm fil-personaġġ ta' Coleman Silk, u kemm fil-personaġġ femminili appuntu Fonia, nistgħu naraw din is-sens ta' fatalizmu. Qegħdin jersqu lejn it-tmiem ta' ħajjithom, jew qegħdin jersqu lejn xi traġedja inevitabbli u qegħdin jippruvaw jgħixu kemm jistgħu appuntu permezz din ir-relazzjoni.
Gloria, l-aħħar mistoqsija tiegħi dwar dan il-film xi aspett tekniku li laqtek.
Jien meta rajt dan il-film naħseb waħda mill-iktar affarijiet illi laqtuni kien iċ-ċinematografija ta' dan il-film. Iċ-ċinematografija tikkrea atmosfera klaustrofobika, għandna atmosfera biex ngħidu hekk chiaroscurale tal-penombra dawl u dlam, għandna atmosfera wkoll tal-landscapes huma paeżaġġi solitarji, silenzjużi. Urridu niftakru min kien wara kollox dan iċ-ċinematografu illi ikkrea dawn l-effetti verament maġiċi. Sfortunatament Jean-Yves Escoffier miet qabel ma ħareġ dan il-film tal-età ta' 52 sena u rajna ħafna films oħra tiegħu fejn għandna appuntu din l-atmosfera maġika. Nistgħu nsemmu film li ddiskutejna flimkien ukoll s-lejn, il-film ta' Neil LaBute, Possession, fejn appuntu kellna x-xogħol maġistrali ta' dan iċ-ċinematografu illi miet daqshekk prematurament.
U fuq dawk il-kummenti, Gloria, fil-fatt ħanħalli l-semmija tagħna jisimgħu s-silta mill-film The Human Stain.
Coleman Silk is a respected professor at the top of his field. But in a moment...
You get car trouble?
Every other day.
Can I give you a lift?
Everything will change.
Wanna come in? Don't fall in love with me, Coleman. You're just a man and a woman.
No.
You hear some?
What's that?
It's my ex-husband. You can't go out there, it's crazy.
Yeah, so am I.
The life he's always known.
What do you want?
That's my wife in there. Get away!
Get your hands off me!
Is being threatened.
Why did you get in your truck?
To get him.
You were gonna kill him.
Oh, yes.
He used to beat me up.
I can handle him. I used to be a pretty good boxer.
That's you?
Yeah, that's me.
And the life he's always kept hidden is surfacing.
I see you, Cole. I see everything. Imagine you kept secrets from me.
You never know.
From Miramax Films and Lakeshore Entertainment.
Lester Farley's not going to just disappear off the face of the earth. This kind of thing is going to happen again, and when it does, you might not be so lucky.
And three-time Academy Award-winning director Robert Benson.
Have you any idea what you're getting into here, Coleman? She's not from your world. Give her up and your troubles go away.
How far would you go to escape the past?
It's hard to imagine Coleman constructing his whole life around a lie.
And how much would you risk to protect the future?
The things that restore you can also destroy you.
I know that.
She enough to risk getting killed for?
I'm not afraid of dying.
No! Don't you look at me like that. I'm your friend, remember?
And act like a friend! Stop judging me and stop judging her!
Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris, Gary Sinise.
And when this stuff comes back so late in life, completely unexpected, comes back with such force.
There's something I need to tell you.
Tell me, Len.
U wara dik il-klip qasira li smajna mill-film The Human Stain għaddu propju biex nitkellmu dwar it-tieni film li ħan iddiskutu llum li huwa House of Sand and Fog, li huwa wkoll trasposizzjoni ta' romanz bħal The Human Stain. Il-plot ta' dan il-film, Gloria.
Kif tajt int, Selene, dan il-film huwa appuntu trasposizzjoni ta' bestseller ieħor, appuntu ta' romanz ta' André Dubu it-tielet The House of Sand and Fog. Unintaqaw f'dan il-film ma personaġġ Iranjan illi kien kulunell tal-aeronautika illi jitlaq l-Iran biex imur l-Amerika u jibni ħajtu mal-familja tiegħu mill-ġdid. Jiġifieri nintaqaw ma' dan il-personaġġ Berani interpretat maġistralment minn Ben Kingsley u naraw kif jibda ħajtu mill-bidu, jaħdem pratikament bħala bennej, sakemm ma jiskopri illi jista jixtri dar illi itpoġġiet fuq is-subasta. Jiġifieri jixtriha bi prezz ferm raġonevoli. Imma din id-dar tpoġġiet fuq is-subasta imħabba żball tekniku, if-foreclosjaw fuq din id-dar mhux għaliex ma tħallas il-mortgage imma appuntu imħabba żball. U nintaqgħu hekk ma l-owner ta' din id-dar, ma mara interpretata ma' Kathy interpretata minn Jennifer Connelly u wkoll interpretata verament f'mod stupend, Kathy kienet għaddejja minn kriżi depressiva. Tantu vera kienet qed tixrob ħafna u laqas biss kienet qed tiċċekkja il-posta tagħha, jiġifieri ma kell mandunax illi kienu se jiġu u joħdula id-dar tagħha, jispiċċaw joħdula d-dar tagħha, jpoġġuha fuq is-subbasta u hi tispiċċa appuntu homeless. U allura jitwielet appuntu dan il-konflitt bejn Kathy illi tipprova ġġib din id-dar tagħha lura u dan l-Iranjan Berani illi irid ovvjament iżomm din id-dar illi se tibnilu futur totalment differenti, qed jipprovdi dar appuntu lill-mara tiegħu u lit-tifel tiegħu għaliex it-tifla tiegħu iżżewġet.
Xi kummenti fuq it-titolu intriganti ta' dan il-film The House of Sand and Fog.
Kif qed tajt int dan huwa titlu ferm intriganti għala għaliex kważi kważi huwa titolu biex ngħidu hekk ossimoriku f'liema sens. Meta aħna ngħidu dar, house, aħna qegħdin nirreferu għal xi ħaġa solida, tanġibbli, viżibbli, palpabbli u konkreta. Imma mbagħad meta ngħidu li hija magħmula minn sand and fog, ovvjament qegħdin nagħmlu riferiment għal elementi kważi invisibbli, elementi appuntu impalpabbli, intangibbli, għalfejn mela ipoġġi it-titolu dawn iż-żewġ elementi antitetiċi flimkien, għala ipoġġi is-solidità palpabbli u tangibbli ma xi ħaġa illi ma tistax tmiss u xi ħaġa effimera. Appuntu għaliex din id-dar hi simbolu wkoll tal-ħolma Amerikana. Tal-ħolma Amerikana ta' dan il-personaġġ Iranjan illi jipprova permezz ta' din id-dar jakkwista il-ħolma Amerikana. Imma din il-ħolma hija ħolma irraġġunġibbli, hija ħolma ingannevoli.
Kif tiddeskrivi it-ton ta' dan il-film?
Anki mit-titolu nistgħu naraw effett biex nerġa' nuża l-istess termini kważi kważi chiaroscurale jew anki krepuskolari f'liema sens, krepuskolari fis-sens ta' twilight, fis-sens ta' penombra, għala għaliex id-dar wara kollox hija dar tar-ramel, dar fiċ-ċpar kif huma il-ħolm tagħna. U it-ton huwa ton pjuttost repress flower party, anzi, fil maggior parti tal-film, għaliex il-battalja ta' Bejrani, Bejrani dejjem jipprova jikkontrolla il-passjoni, il-rabbja, l-emozzjonijiet tiegħu, li f'ċertu momenti fejn jisvoga din il-rabbja tiegħu, jiġifieri t-ton huwa pjuttost dimess, repress, sakemm ma niġu fil-mument traġiku tal-finali illi ma nixtieqx niżvela appuntu anki pal-film The Human Stain għaliex hawnhekk għandna mument traġiku ta' żvolta u vera nixtieq li semmija tagħna appuntu jaraw il-film.
Gloria, fil-fatt qabel ma ngħaddu għad-domanda konklusiva, sinħalli li semmija tagħna jisimgħu silta mill-klib ta' dan il-film The House of Sand and Fog.
I miss my dad. He worked really hard for that house. It took him 30 years to pay it off. And it took me 8 months to screw it up.
The county has petitioned the court to reclaim this property. Now the house is up for auction tomorrow morning.
Auction? Are you out of your mind?
I'm afraid you have no choice, Ms. Lazaro.
Today God has kissed our eyes. Nadie. Do you remember our bungalow on the Caspian? How beautiful it was. I have bought for us another bungalow on the west side so that we may view the sea.
Pacific County has made a number of mistakes.
Look, this is their problem. They should fix it. I want them out of my house.
Hello? I drive by this way. I figured I'd see how you're holding up.
Have you been watching me, Officer Burton?
Would you be willing to sell the county back the house? The true owner is living in a motel, Mr. Varani.
Things are not as they appear. It is a matter of necessity for me and my family. I'm sorry.
I lived here and you stole this house from me.
Listen to me, what have you done?
Have you no faith in me? No respect?
This is a stolen house! I just feel lost. I don't have anywhere to live. And I can't even afford a motel anymore.
I feel bad for that lady, Babacan.
You have my respect for your heart.
You think you can frighten me? We're gonna get your house back. This is our home!
Please!
Our home!
We can't do this, Les. Please, let's just go.
This is your fault, Behrani. You have done this.
You are a complicated woman, aren't you?
I'm not. I'm just really good at complicating things.
I have taken us so far off our course, but now it is time to go to our destiny.
Wara li smajna dik l-aħħar klip Gloria, dawn huma żewġ films li ddiskutejna llum, b'reġisti differenti, batturi differenti u anke bi plots differenti. Iżda hemm xi affinità xi kollegament bejn dawn iż-żewġ films?
Kif qed tgħid int, Silejn, dawn huma żewġ films fejn għandna żewġ reġisti differenti, Robert Benton illi forsi semmija tagħna jiftakru films tiegħu bħal Kramer versus Kramer, jiġifieri għandna Robert Benton illi d-deriġa appuntu The Human Stain. U għandna Vadim Perelman illi għadu fil-bidu fl-eżordju tiegħu tax-xogħol tar-reġija illi appuntu id-deriġa House of Sand and Fog. U anki l-atturi huma totalment differenti, imma f'dawn iż-żewġ films għandna reċitazzjoni verament maġistrali, għandna mhux biss sceneġġatura naħseb jien pjuttost solida it-tnej li huma ibbażati wara kollox fuq kodba ferm interessanti iktar u iktar naħseb jiena ta' Philip Roth huwa ktieb verament illi nirrakkomanda lis-semmija tagħna, imma għandna wkoll żewġ films fejn naħseb l-akbar affinità huma films totalment differenti. Imma meta rajtom ħallowli l-istess sensazzjoni ta' klaustrofobija. L-istess sensazzjoni ta' klaustrofobija appuntu imħabba wara kollox l-effett ċinematografiku, imħabba anki it-tip ta' illuminazzjoni, imħabba it-tip ta' dawl li appuntu nissejħu krepuskolari kifatt jiena qabel, propju dawl ħafna drabi jkun soffuż, imma fl-istess ħin jittrażmetti ċertu solitudni, ċertu ansja, ċertu repressjoni appuntu ta' kriżi lesta biex tesplodi f'mod violenti.
Nistgħu nissuġġerhom lis-semmija tagħna dawn iż-żewġ films, hux hekk, Gloria?
Assolutament, nissuġġerhom il-semmija tagħna mhux biss il-films imma anki il-kodba li huma bbażati fuqhom għaliex wara kollox iċ-ċinema huwa wkoll ġeneru artistiku intertestuali kif ukoll nistgħu naraw li anki l-letteratura nistgħu nipperċepuha wkoll bħala ġeneru illi appuntu minnu jistgħu jitwieldu testi oħra.
U fuq dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena llum kien verament interessanti bħas-soltu aħna nagħmlu appuntament magħkom bħallum ġimgħa fl-istess jingrazzi li kontu magħna jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente insalmulkom.